Дорогі друзі, вітаю вас і хочу, щоб ми могли долучитися до Божого Слова. Ми знаємо, і я думаю, не лише теоретично, про ціну і значення Слова для нас. Так як ми Божі діти, як християни, то розуміємо, наскільки це цінно. Ми розуміємо, що це справжній духовний хліб, якого ми потребуємо. І це Слово, яке наставляє нас на праведне життя. Це Слово, якого ми потребуємо для того, щоб жити гідно з тим, до чого ми покликані. І от сьогодні я хотів би, щоб ми могли зробити такий огляд післання до Филип'ян. Ми часом це робимо, і в принципі, частіше всього ми розуміємо, знаємо, чуємо, частіше всього говориться, що це післання чого, про що, післання радості. Ми це знаємо, і це тема номер один в цьому післанні. Але це не єдина тема післання до Филип'ян. Післанні до Филип'ян, скажу так, дуже часто повторюється і описується таке слово, як Євангелія. І от апостол Павло вчить Филип'ян такій важливій, скажімо, темі, не просто вчить Євангелію, пояснює їм Євангеліє, от Євангеліє отак звучить, його треба отак розказувати. А дуже часто в співвідношенні з словом Євангелія звучать от такі цікаві слова, на які ми часом навіть і не звертаємо уваги. Ну, наприклад, слово «співучасть» або «участь в чомусь» разом з кимось. Тобто, от такі слова «співучасть» або «мої спільники зі мною разом у єдності, однаково, однодушно» і так далі. От такі слова досить часто зустрічаються, і вони такі об'єднуючі слова, які об'єднують, ну, взагалі таку одну із тем цього післання, один із напрямків, до чого кличе апостол Павло Филип'ян. Тому ми сьогодні давайте і поговоримо про заклик до цієї спільності, або до цієї єдності, або до співучасті. До речі, в якійсь мірі це може бути продовженням або, скажімо, таким поясненням того, що я говорив останні неділі, читаючи про те, що Господь покликав нас бути своїми учнями, щоб ми були навчилися бути ловцями людей, що це надзвичайно важливо. Взагалі ми маємо розуміти про церкву наступне. Ми маємо розуміти, що церква не є, ну, скажімо, просто благодійним якимсь таким осередком чи благодійною організацією, яка робить те, що робить, ну, чинить добрі діла, допомагає людям і так далі, хоч це не заборонено, і церква справді це робить. Але це не її основна мета. Не основна мета церкви – бути собєзом. Для цього є різні структури благодійні в світі, є, ну, скажімо, державні структури, які покликані соцзабезпеченням займатися і допомагати людям, коли вони в біді, і по-різному їм допомагати. Яка ж основна мета церкви? Основна мета церкви пов'язана з тим, щоб поширити Боже Слово в світі, щоб Слово Боже росло, щоб Євангелія, блага вістка, могла проповідуватись і звіщатись все більше і більше. Все більше, щоб вона поширювалась, добра вістка в цьому світі. Це покликання. В світі є дуже багато всяких чудових справ і організацій, які засновані для того, щоб допомагати таким чи іншим чином людям, щоб допомагати бідним, щоб допомагати в чомусь багатим, коли вони раптом в біді. Є дуже багато всяких організацій, їх все більше і більше. На жаль, на сьогоднішній день в великій мірі і церква присвячує себе для того, щоб продовжувати і поширювати, скажімо, ці справи, які поширює і світ. При цьому в занепаді часто буває те основне, до чого ми покликані. фокусі церкви мають бути люди, в фокусі церкви має бути їхнє спасіння. Для цього потрібна проповідь Євангелія, поширення Божого царства в світі. Пам'ятаєте, ми часом говорили, що в церкви є завдання, якого немає ні в кого в світі, готувати людей до вічності. І це наші основні завдання. Ми можемо багато чого робити і робити з різною метою, можливо, навіть робити це для того, щоб захопити увагу людей, щоб вони врешті-решт послухали нас і почули благу вістку. І в цьому нема нічого поганого, але погано тоді, коли ми, захоплюючись різними проектами, діяльністю, всякою роботою, зібраннями навіть і всякими іншими речами, захоплюючись цим, забуваємо про те, що не заходи, не мероприятия, а люди для нас важливі. Для нас важливі люди, тому що вони важливі для Христа, бо Він вболіває за них, він, знаєте, сумував тоді, коли вийшов, побачив великий натовп, і побачив і каже, я сумую із-за того, що вони як вівці, які пастуха не мають, які не знають дороги, які збилися з дороги. Він сумував з цієї нагоди. І ми маємо себе перевіряти, що більше додає нам суму, те, що люди збилися з дороги і замість вічності з Богом проведуть її з дияволом, чи нас більше турбує те, що вони хворіють, що вони голодають, що в них ще інші всякі біди, що вони живуть за межею бідності, що вони не почувають себе щасливими і так далі, і тому подібне. Перевіряємо, що нас більше турбує? Людський гріх і перспектива загибелі, чи нас більше турбують їхні соціальні всякі потреби? Ми повинні з цим чітко розібратися, бо ми маємо бути на одній сторінці з тим, за ким ми послідували. Ми маємо перебувати на одній сторінці з Ісусом, який покликав нас і дав відповідне завдання. Тому ми маємо розуміти, що наше ставлення до Євангелія ніколи не має бути байдужим. І апостол Павло наголошує про це в своєму посланні до Филип'ян, і ми попробуємо це роздивитися разом. Давайте ми подивимось, побачимо. Перед тим, як я почну читати, я хочу нагадати, що апостол Павло пише це послання, не тільки це, але це, зокрема, пише звідки? З в'язниці, перебуваючи в в'язниці. Пам'ятаєте, чому він там опинився? Ви знаєте, не за тероризм, і не за які інші речі, і не до закликів до бунту, ніякі інші. Не боровся він навіть за соціальні права людей, навіть про це він не боровся, і тому там, допустимо, десь боровся і попав в тюрму. Ні. Він говорить і стверджує, що це все із-за Євангелія. Із-за Євангелія. Ще що слід нагадати? Слід нагадати, що аудиторія в цьому містечку, в Филипах, де Павло сам проповідував і сам започаткував церкву, от там, де він проповідував, була досить цікавою. Там жили не маргінали, не люди, які, скажімо, на обочині життя, там жили, скажімо, такі, ну, еліта, там було багато людей такого військових, офіцерів, які вже були на пенсії, які мали, ну, добру пенсію, не страждали фінансово. От вони там в чудових умовах проживали, там чудовий клімат, і це була така колонія для таких визнаних всяких героїв і лідерів, які воювали за Римську імперію, які покладали життя за імператора і так далі, і тому подібне. От приблизно така аудиторія, якій пише апостол Павло. І ось вони живуть в Филипах, і там заснувалася церква, і частина людей в цій церкві саме такого рівня і такого статусу. І вони читають це послання. Тепер, що ще дивно, цим людям, яким були завжди за імператора, ці люди, які проявляли вірність і вірність до смерті навіть за імператора, для імператора, тепер раптом все змінилося. Їх починають переслідувати, їх починають зневажати, І зневажають їх не просто так. Зневажають того, що вони тепер замість того, щоб імператора, римського імператора вважати своїм паном і Богом, називати його Господом, тепер вони відреклися від цього, і вони єдиним Господом називають Ісуса Христа. І це було частиною тієї посвяти для Євангелія, яку вони здійснювали, яку вони реалізовували. Це надзвичайно дивно, що ми це спостерігаємо от в той час і серед такої групи людей, яка мусила тепер, раніше вони цього не переживали, тепер вони мусять терпіти. І ось він їм пише своє післання. Давайте ми на деякі слова в цьому післанні звернемо увагу. Починаємо з першого розділу і з третього вірша читати. «Дякую Богові моєму при кожній згадці про вас». Тобто не всім він так пише, але в даній ситуації він виражає особливе захоплення цією групою людей, віруючих, по-особливому він їх цінує і по-особливому він на них звертає увагу. Звертає увагу і дякує Богові при кожній згадці про них. Згадує, і це приносило йому радість. Він дякує Богові. «Я завжди у всякій молитві моїй про всіх вас приношу прохання з радістю, не з сумом, що збилися з дороги, не з сумом, щоб щось таке трапилося, не з гіркотою, як в випадку з коринтянами чи з галатами». А тут він пише післання і говорить: «Приношу прохання з радістю». І чому він молиться, чому він дякує і чому з радістю? П'ятий вірш на це відповідає: «За вашу участь», оце наше слово, важливе слово, «участь в Євангелії від першого дня аж до тепер». Пригадуємо, ловці людей, вони беруть участь в Євангелії від першого дня аж до тепер, як тільки увірували, з самого початку. Причому увірували під час переслідувань. Пам'ятаєте, там Павло проповідує і трапляються всякі такі речі. Там звільняють від духа одержиму цю жінщину. От вона приносила цими своїми колдовством, своїми цими ділами, прибуток своїм хазяєвам. Вони багаті люди, піднімають шум, і тепер переслідування, в'язниця. Вони там з Силуаном співають псалми вночі. Пам'ятаєте, двері темниці відкрились, потім там сотник і так далі. Їх, крім того, що посадили в в'язницю, добре побили там, вони потерпіли немало. І от оці новонавернені люди не розбіглися. От я собі думаю, скільки б нас в церкві осталось, якби вернулись часи, коли комуністи тут нас ганяли в Радянському Союзі. Так, от часом ми звертаємо увагу на те, що літом гаряче, то нам незручно на собрання йти, а зимою холодно і слизько. От ми знаходимо причину. Так, от це питання посвяти Євангелію. Це все, це не просто так. Це не, ми так відносимося до цього. Ну, моя життя, як хочу, так нею розпоряджаюсь. А в принципі, це виражає наше ставлення до Бога, до Євангелія взагалі. Наскільки те, що ми визнали себе віруючими, це для нас серйозно, по-справжньому, чи це просто так треба якось поміж іншим, так, щоб Бога десь сильно не оскорбить, не образить, і щоб він не наслав якої біди. Може, тільки для цього, але не раді Євангелія. Так от, філіппіяни на фоні того, що вони пережили з перших днів, жорстокі переслідування, вони бачили, що християнам доводиться от терпіти, що послідувати за Христом – це небезпечно, і при цьому вони не розбіглись. І апостол Павло каже: «За вашу участь в Євангелії від першого дня аж до тепер, я дуже радий, я дуже вдячний, я молюсь про це, щоб це не закінчилось, я молюсь, щоб так було завжди, і дякую за вас Богу, за участь в Євангелії». І от питання, ми як церква, і кожен зокрема, маємо дати собі відповідь, як філіппіяни можуть бути прикладом для нас, щоб нам бути учасниками або співучасниками Євангелія. До речі, оце оце слово участь має ще такий відтінок в оригіналі. Його ще можна було б перевести таким чином і прочитати. За вашу солідарність в Євангелії від першого дня аж до тепер, тобто за вашу солідарність зі мною, в'язним, переслідуваним, можливо, скажімо, в той час і так були, і він там пише далі про таких, які притворно проповідували або нещиро проповідували, які дивились на Павла не як на героя, а дивились на Павла як на людину, яка ще й от біду в тюрму попала, от, і вони конкуренцію йому створювали, і вони не поважали його, вони не були співучасниками Євангелія в тому розумінні, в якому філіппіяни були співучасниками. І ось оце слово тут дуже, дуже підходить, дуже воно добре звучить. Солідарність. І от сьогодні ми кожен маємо дати відповідь, а де ми знаходимося, наскільки ми солідарні з тими, хто бореться за Євангелію, хто страждає за Євангелію, хто проповідує Євангелію, хто терпить за Євангелію, хто відмовився від багато чого за Євангелію. Це важливо. Давайте почнемо з того. Чи думали хоча б коли-небудь ми про це, кожен з нас, про те, щоб бути солідарними з тими, хто терпить за Євангелію? Нам це складно, тому що ми живемо в надзвичайно вільній країні з точки зору релігійної волі, релігійної свободи. Ми живемо в дуже вільній країні, і нам важко це збагнути. І хто не застав християнство в радянські часи, це надзвичайно важко. Нам би легше було б про це говорити і думати, якби ми у Північній Кореї були, або в Ірані були. Але от нам приклад, ми говорили цими днями, ми там декілька днів назад зустрічалися з нашим другом іранським, який приїхав до нас, і, до речі, я спитав його, ти щось хотів, що ти приїхати? Та я приїхав, я почув, що ви хворієте, за вас помолиться. От. І от йому за декілька днів до цього зателефонували відкрито, навіть він говорив з цим чоловіком через скайп, там бачив його обличчя, він дзвонить з Торонто і застерігає його, що в нього є в Києві люди, чи в них, в їхній організації якісь угрупування, якомусь є люди, і в принципі вони поможуть йому перестати благовістити, передавати Боже Слово на мові фарсі. Ось вам приклад. Це в вільній країні живе людина, яка постійно живе в напрузі і з попередженнями, з погрозами про те, що його знищать або викрадуть, або ще щось зроблять. От наскільки ми готові брати співучасть в благовісті з людьми, які присвячують себе Євангелію настільки. Тим більше його відповідь була, що це ваша справа, а моя справа робити те, що я роблю, бо це справа мого Отця Небесного. Це в наш час і в вільній країні. І от наша співучасть, наша солідарність. Давайте далі. 7-й вірш. Як і належить мені так думати про вас всіх, бо я знаю вас в серці моїм, як спільників моїх, от солідарність, спільнота, спільність спільників моїх в благодаті. Чи то в кайданах моїх, чи то у в'язниці моїй. Вони нібито з ним самим перебували. Пам'ятаєте, ще тексти з Писання, зокрема до євреїв, написано про те, що пам'ятайте про в'язнів, мається на увазі в'язнів, за Слово Боже, нібито ви самі були там з ними. От до такої міри пам'ятайте. Так, як то ви там перебували, так, як то ви були з ними. Так, як то ви були з ними, як спільників моїх в благодаті, чи то в кайданах моїх, чи то в обороні, чи утвердженні Євангелія. Тобто при захисті Євангелія і ствердженні Євангелія. Це перше століття, Євангелія звучить, тільки починає завойовувати серця, тільки починає завойовувати розум. І дуже багато речей, які вороже направлені на Євангеліє, щоб зруйнувати саму ідею Євангелія. І ми вже згадували, по-своєму це руйнується в Коринті, по-іншому це руйнується в Галатах, І апостол Павло займається цією обороною, апологетикою Євангелія. Він захищає Євангелія. От що б ми робили б, кожен з нас присутній тут, от, якби в тій чи в іншій ситуації нам довелося захищати Євангелія? От, наприклад, ви спілкуєтесь з людьми, які вважають себе віруючими або навіть потенційно якимись лідерами релігійними, і ви чуєте розмову, коли вони іншим говорять про те, що ділами спасіння. Ну, я спеціально говорю про це, бо це те, що ми дуже часто можемо зустріти. І ось той час, як ми це чуємо, ми несемо відповідальність, ми покликані для того, щоб обороняти Євангеліє, щоб бути апологетами Євангелія. Якщо наше Євангеліє куценьке, і ми не можемо його пояснити, ми самі собі не здатні його нагадати, ми до кінця не можемо уяснити собі, про що таке, як звучить це Євангеліє, про що говориться в Євангелії. Ну так приблизно. А як не приблизно, а точно, то дуже коротко. Я грішник, а Христос за мене помер. Для того, щоб обороняти Євангеліє, треба ревнувати за Євангеліє, треба досліджувати Євангеліє, треба знати Євангеліє, глибоко знати аргументацію Євангелія, фундамент Євангелія, пояснювати його. А на що воно нам? Хай пастор цим займається. Ми пройдемо мимо, коли почуємо, коли Христа поносять, коли применшують його жертву, коли піднімають, скажімо, якісь невірні цінності і орієнтири в очах людей, ми голосно помовчимо про Христа і про Євангеліє. Це, на жаль, про нас і досить часто. Ми собі вибрали такий шлях християнський. Будь дуже активними прихожанами церкви. Відвідувати щонеділі, часом ще в середу, от, зібрання, і от то я прихожанин. Ми всі учні. Ми маємо прагнути навчитися і бути готовими обороняти Євангелія. І тоді, коли говорять про діла, і тоді, коли говорять про дешеву благодать, і тоді, коли говорять про те, що є різні шляхи до спасіння, це велика гора, зверху там Бог, і різними шляхами по цій горі люди піднімаються, і там біля Бога всі зустрінуться. От коли ми всяке таке чуємо, і коли нам пропонують от всякі такі ідеї безбожні і неправдиві, оманливі, які збивають людей з толку, збивають з дороги, то готові ми обороняти Євангелія чи замовчати про Євангелія? Це чітко маємо собі уяснити. От, і якщо ми будемо просто прихожанами церковними, то так і буде. Ми все життя будемо мовчати про Євангеліє, не боротись за Євангеліє, не захищати Євангелія, не захищати борців за Євангеліє, не стояти з ними поруч, не бути з ними солідарними, не будемо з ними солідарними, і ми не будемо стверджувати Євангелія. Як воно стверджене в нашому житті, і як ми можемо це стверджувати іншим. Давайте ми ще подивимось на 28, з 28-го вірша в першому розділі глянемо і прочитаємо. І ні в чому не бійтеся противників ваших. Тобто ми читаємо і зразу розуміємо, ці віруючі живуть в умовах, де є противники, і вони відчувають, переживають, проходять через небезпеку, є відповідні страхи, є чого боятися, є ті, які є супротивниками. І Павло звертається до цих віруючих і каже, не бійтеся противників ваших, це буде їхнім знаком загибелі, те, що вони нападають, а вам спасіння, знаком спасіння. Раз на вас нападають, раз проти вас противляться, раз те, що ви проповідуєте, не в пошані, воно в приниженні, раз з вами воюють, значить це ознака спасенних людей. Вам на спасіння ознака, а їм на загибель, бо вони проти Євангелія борються. І це від Бога. Це Бог так задумав, це такий його план, це така його воля, ось все просто. Читаємо далі. Бо вам, а тут будьте дуже уважними, дано привілей. Який привілей? Не тільки вірувати в Христа, не тільки вірувати в Христа, а що? Але також і страждати за нього. Але також і страждати за нього. Ви разом зі мною приймаєте участь в цій боротьбі. Знову це слово «участь» в цій боротьбі. Це Павло бачить як боротьбу з Євангелієм в устах і за Євангелієм. Те, щоб воно поширювалося, щоб більше людей почули, щоб більше знайшли спасіння, щоб більше було слави для Христа, щоб більше було цих таких точечок на землі, звідки піднімається оцей вогонь поклоніння до Христа. Оце його мрія, от за це він бореться і покладає життя. І він каже, це привілей. Це привілей. Не тільки вірувати, але й страждати за Євангелія. Страждати за Євангелія. Ну, ми живемо, як я сказав, в умовах зовсім інших. І в одній із самих вільних країн в світі, от такої релігійної свободи практично ніде немає, як в Україні на сьогоднішній день і в останні роки. От, і я б сказав би, вже довгі роки. І ми сьогодні навіть собі уявити не можемо, як це нам і навіщо нам, і чи треба нам думати про страждання, чи треба нам страждати з благовістям, чи треба нам вірити з стражданнями разом. Ну навіщо? Навіщо? Навіщо їх шукати, яких можна обійти? В даній ситуації я підтримую ту думку, що не потрібно шукати, ну, наприклад, щось вчудить, щоб постраждати від влади, як порушники закону, і потім сказати, що я за Євангелія. Але проповідь Євангелія, навіть в самих вільних країнах, пов'язана з стражданнями. Ці страждання пов'язані з наругою, з приниженням, часом з погрозами і всякими такими іншими речами, неприємними для нас. І ось апостол Павло каже, це честь, це привілей, це слава страждати за Євангеліє. От ми, ну, часом ображаємося, що нас там називають якимось словом там, Штунда, наприклад, або ще там якимсь. Але я, знаєте, що помітив, так між іншим вам скажу. Часом, коли бувають такі розмови, в яких ще на початку знайомства, я перший чоловіку кажу, я Штунда. І я саме це слово застосовую. І я дивлюся, який він розгублений. А, що ж це ти кажеш? Та ні, я не це маю на увазі. Не треба так. Я говорю, та це добре слово почесне. Це почалося з того, що на півдні України колись в німецьких колоніях почали люди читати Боже Слово, німці, які Катерина переселила сюди. І вони почали, пробудження почалось, читаючи Слово, вони увірували і почали збиратися. Вони, більшість з них займалися сільським господарством, полями і садами займалися. І навіть в жнива вони не переставали збиратися вранці, приблизно в 5-6 годин ранку, на годину, щоб почитати слово і помолитися. Кожного дня. І так українці прозвали їх, а вони говорили «Айнштунде». От, це одна година. І українці так і причепили до них «Штунда», і це не було зовсім тоді оскорбітельним. Це не було оскорбітельним. Потім воно стало оскорбітельним. І я пам'ятаю, як мені було боляче і гірко, коли в школі раптом на мене говорив хтось Штунда. І чого? То так, щоб не було вам гірко, то при знайомстві кажіть, я Штунда, привіт. І двері відкриються далі і для розмови. От, так що наскільки ми готові нести наругу і терпіти за ім'я Христа і за Євангелію, тут важливе питання. Ще про деякі речі, які пов'язані з терпінням і пов'язані з стражданнями. Може занадто голосно застосовувати слово «страждання». Але давайте почнемо з того. Може часом нам треба постраждати таким чином. Підняти своє бренне тіло з свого ліжка трохи раніше ради Євангелія. Або покласти його трохи пізніше туди ради Євангелія. І ви сильно постраждаєте ради Євангелія. Але давайте хоч з цього почнемо. Може ви відірвете щось від себе і, скажімо, і декілька раз, скажімо, на тиждень помажете хліб маслом не з двох боків, а з одного. І постраждаєте раді Євангелія. Може, часом вам таку прикрість прийдеться пережити. Зупиниться з якимсь чоловік, біля якогось чоловіка чи біля якоїсь жінки, які вам дуже не подобаються. Може, ще й від них трохи смердить. І зробіть це раді Євангелія. Постраждайте хоч трохи. Можливо, вам треба присвятити трохи часу, щоб заглибитись в Євангелії. Для цього вам треба ще один вечір виділити для того, щоб прийти на групу, або лишній раз на зібрання, або ще пройти якесь навчання. Постраждайте раді Євангелія. Постраждайте раді Євангелія. Чому ми думаємо, що те, що пов'язано з Євангелієм, нічого не має нам вартувати? Можна перераховувати. От ви самі подумайте, яким чином ви можете постраждати, принести себе трошки або чогось свого в жертву раді Євангелія. Все починається з маленького, потім буде більше, потім буде більше. Буде більше вашого часу для Євангелія, буде більше ваших грошей для Євангелія, буде більше вашої участі для Євангелія, буде більше розмов про Євангелія, більше слова, нехай світ наповнюється словом. Можливо, є улюблені справи, якими ви звикли займатися. Можливо, от футболісти, попробуйте хоч один раз пропустити якийсь важливий матч там Ліги Чемпіонів раді Євангелія. От спеціально не подивлюся для того, щоб піти когось знайти і комусь засвідчити. Або вже як конче треба його дивитися, то давайте покличте когось, з ким би ви потім могли б говорити раді Євангелія. Навіть якщо він кричить не за вашу команду, коли забивається гол. Якщо він не одної команди болельщик з вами. Потерпіть раді Євангелія. Постраждайте. Страждать раді Євангелія. Це ознака справжніх християн, це ознака вірних людей, це ознака тих, які полюбили Євангелія, це ознака тих, які в Євангелії знаходять втіху. Давайте ще вернемося в 27-й вірш, трошечки назад. Тільки живіть достойно Євангелії Христової, щоб чи то прийду і побачу, чи не прийду, а тільки почую про вас, знатиму, що ви стоїте в одному дусі і однодушно змагаєтесь за віру євангелівську. От дивіться, які слова. Що ви в одному дусі, що ви однодушно, що ви змагаєтесь за віру євангелівську, боротьба. От ми тут оголошуємо різні там програми і, наприклад, табори. І ви знаєте, що багато-багато років наша церква бере участь в різних таборах. Ну, розумієте, не в тих таборах, що комуністи брали участь, а в інших таборах, таборах раді Євангелія. От в цих таборах ми беремо участь, таборах раді Євангелія. І часом спостерігаєш таку річ, от Павло Андрійович тут пнеться з мікрофоном і кличе, приєднуйтесь до табору, приєднуйтесь, приводьте друзів, візьміть, приєднуйтесь. А що мені, а що там буде? Там неінтересно. Постраждайте раді Євангелія. Прийдіть самі і приведіть друга. Ще й заплатіть за нього. Раді Євангелія. Якщо не раді Євангелія, то раді чого живуть віруючі люди, знаючи про те, що не пройде і 100 років, як люди, які нас оточують, тих, яких ми зустрічаємо на вулицях, навіть самих маленьких, з ким ми знайомі, вже не буде на цьому світі, і вони будуть або з Богом в раю, або в пеклі. І знаючи таку правду, ми продовжуємо залишатися байдужими і легковажними, і боїмося постраждати навіть чуть-чуть. В другому розділі він знову кличе до однієї думки, до однієї любові, однодушності, до одного розуміння. А далі апостол Павло приводить приклади, і в приклад він приводить конкретних людей. В 19-му вірші він починає говорити про одного з своїх, як він називає, ну, в цьому післанні, спільником. Дивіться, що про нього сказано. «Надіюся в Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія». Для чого він туди його пошле? Раді Євангелія, по крайній мірі, якщо дуже коротко і небагато. «Щоб він, щоб і я зрадів духом, довідавшись про вас». От побачити ще раз, щоб як не сам можу, то хоч з тюрми ж не можу піти, але пошлю Тимофія, хай він піде і провідає вас, і довідається про вас, і порадуємося разом, переконаємося. Інтернета нема. Написати так швидко не можуть, отримати листи не можуть, по скайпу поговорити не можуть, по вайберу теж. Телевідення нема, новості не показують. От такий час вони жили. Листи йдуть довго. І краще гонця послати, щоб побачити, як живуть християни, як вони живуть між собою, як живуть там, в Філіппах. Павло, нащо тобі вони? Нащо вони тобі? Що тобі в Римі паршиво? Ну вже сидиш, проповідуєш, та хоч проповідувати, ці охранники стоять біля тебе, ти їм проповідуєш. Писати не запрещають, не забороняють писати листи. Пишеш листи, розсилаєш їх. Ну добре, нащо тобі вони? Було то колись, був ти в Филиппах, там проповідував, зародилась церква, хай собі живуть, проповідують. Ні, він не байдужий до них, не байдужий раді Євангелія. Він молиться весь час, він переживає за них, щоб вони не ослабли, щоб проповідь поширювалася, щоб вони і надалі були використані Богом в його царстві і поширювали Євангеліє. От серце Павла, він так думає про Євангеліє, так дбає і так за це бореться. І він посилає Тимофія, щоб зрадіти потім після цього, почути добру новину, яку принесе Тимофій, довідавшись про вас. А тепер про нього, про самого Тимофія. Бо я не маю однодумця, подібного до нього. А чого це так важливо? Раді Євангелія це важливо. Щоб було як можна більше однодумців. Чи шукаємо ми однодумців? Чи шукаємо ми учнів, які стануть нашими однодумцями раді Євангелія? Не однодумцями на одну тему, на другу, на третю. Не однодумцями в наших земних плотських пристрастях. От є речі, які ми любимо більше за все, навіть більше за Бога. От, і пристрасні до них. Хтось до грошей, хтось до розваг, хтось ще до якихось речей. І от про це потолкувати. А Павло каже, мені треба однодумці, як можна більше. Їх мало, такого як Тимофій, жодного нема. Він самий-самий. Він зі мною заодно, раді Євангелія. Не раді грошей, не раді добробуту, не раді безпечного життя, не раді здоров'ячка, не раді розваг, раді Євангелія. Причому, дивіться, крім того, що тут сказано про нього як однодумця, то тут ще сказано, який би так щиро дбав про вас, рівного нема. А далі такі слова гіркі. Бо всі шукають свого, а не того, що хоче Ісус Христос. І це, здається, не тільки про невіруючих. Невіруючі само собою свого шукають. Свого шукають. І є дуже багато, скажімо, речей, які люди шукають свого, те, що близько до серця. От шукають, от, пам'ятаєте, от про Христа згадуємо. Христос на землі, і за ним ходять натовпи людей, дуже багато людей. Але іноді він коментує ці їхні походи. Він говорить, дає оцінку тому, що вони ходять за ним. І каже, ну да, ви ходите за мною, і в принципі я вам не потрібен. В принципі те, що я звіщаю, воно вам не цікаво. Ви не про це думаєте. Ви ходите того, що їли хліб і наситились. Того, що ви побачили лідера, який в будь-який час, навіть коли нічого нема, не оставить вас голодними, не оставить вас скруті. З ним можна прожити отак добре, безбідно, так хорошо. З ним можна буде їсти, пити, одягатися. По-язически жити хорошо. От ви для цього ходите зі мною. Ну, от так шукають люди свого. Як це до нас може відноситися? Ми можемо служінням займатися, щоб їсти, пити, одягатися. Ми можемо служінням займатися, щоб нам поаплодували. Ми можемо ще багато в чому шукати свого. Інші ходили того, що хотіли чудо побачити. От давай сенсацій. От привикли до зрелищ люди того часу. І тепер покажи нам чергове. Диво, чудо, хочемо побачити. В принципі, те, що ти говориш, і хто ти там сам є, не так багато значить для нас. Нам важливо, щоб ти дивував нас, радував в цьому сірому світі. Побільше нам сенсацій. Шукати свого. Є багато всяких причин, і вони всі в нашому серці. Як ми по-різному, кожен, зокрема, шукаємо свого. Шукаємо комфорту для себе, шукаємо радості для себе, шукаємо всяких от таких речей. І все для себе не раді Євангелія. Не раді Христа і не раді Євангелія. Так от Павло про Тимофія говорить, що оцей мій спільник, він заодно зі мною, і з ним мені дуже добре. Це людина, яка свого не шукає. Яка живе з повною віддачею, яка готова все втратити, яка готова нічого не мати. Раді Євангелія. Раді Євангелія. Ви знаєте випробуваний характер Тимофія, що як син батькові, так він служить мені в справі проповідування Євангелія. По-відомому, Тимофій ще, скажімо, чомусь поступався Павлові. Він був молодший, ми знаємо, що він був не такий відважний, і про це писання говорить. І він потребував підтримки, але дивіться, в чому він співучасником був в Євангелії. Він розумів, що Павло – Божа людина, і він служить йому. Він служить йому раді Євангелія. Він підтримує його, він допомагає йому. Він, як Павло пише, він як син батькові служив. Як син батькові служив раді Євангелія. Ще одна можливість – бути співучасником Євангелія. Дивіться, боротись за Євангеліє, захищати Євангеліє, проголошувати Євангеліє, стверджувати Євангеліє, молитись за тих, хто проповідує. І все остальне, що ми вже сьогодні чули, можна таким чином брати участь в Євангелії, підтримувати і бути солідарними тих, хто страждає за Євангеліє. Це можна робити навіть простим таким способом. Тепер в нас є ця можливість, тоді не було, тепер є. Є електронна пошта, є ці засоби зв'язку, є такі можливості. Напишіть декілька добрих слів, коли ви почули, що хтось раді Євангелія страждає. Виразіть підбадьорення. Навіть в Америці сьогодні деякі християни в приниженні і страждають, тому що, наприклад, свій голод піднімають проти меншинств цих сексуальних і проти інших, і їх принижують і погрожують, і є небезпека попасти в тюрму. Наприклад, в Німеччині є закон, за який пастор може запросто попасти в тюрму. Наприклад, коли говоримо євангелічній прив'язці до Німеччини, це є євангеліки-лютерани. От такий напрямок. І один пастор, який зараз популярний в Германії, євангелічний, він відкрито проповідує про ці речі. Він проповідує, і його переслідують. Але ви знаєте, він знайшов спосіб захисту. Він не тільки проповідує, а ще й захищається. Коли він говорить про ці речі, які заборонено говорити в Німеччині, про геїв, і гомосексуалістів, і всіх інших, про цих товаришів, які бунтують проти Бога таким чином відвертим, прямим, то він мусить використовувати не свою мову, не свої слова, а цитувати Писання. І коли він цитує про це Писання, то в суді він захищається. Я нічого свого не говорив, я цитував Біблію, а це ж в нас дозволяється. І поки ось так, але постійно йому погрожують, загрожують і переслідують. і переслідують його за ці речі. І навіть в суді йому приходиться відповідати за свої проповіді. Такий сьогодні світ. От, наприклад, якщо ви знаєте таких, що за це терплять, напишіть їм слова підбадьорення. Або коли вони борються за правду, підтримайте їх. Чи всяку чепуху ми готові підтримувати і сміятися з того, з чого вже й не варто сміятися разом з кимось, і радіти тому, чому не варто радіти. Але такі моменти ми залишимось в тіні, нехай про нас не чують і не бачать, аби не постраждати. Аби не постраждати. От яким чином ми можемо брати участь в Євангелії. А дивіться, ще один приклад. 25-й вірш. «Та я вважав за потрібне послати до вас Єпафродита». Хто він? «Брата і спільника мого в праці і боротьбі». От ще один спільник, співучасник в праці. В якій праці? На шахті разом працювали. Благовістили разом. І боролись за Євангелію. Він мій спільник в праці і боротьбі. Дивіться, цей Єпафродит прийшов з Филип до Павла, відвідав його у в'язниці, і там він встиг уже боротися, він встиг там проповідувати, звіщати Боже Слово. А прийшов він туди по одній причині, його послала церква. І дивіться, що ще про нього тут сказано. Спільника мого в праці і боротьбі, вашого посланця і служителя в потребі моїй. Тобто в Павла була потреба, і він був посланий церквою. Ми до цього чуть пізніше вернемося. Бо він прагнув бачити вас всіх і сумував. От дивіться, про що він сумує. Сумував тому, що ви почули про те, що він захворів. А він захворів смертельно. От, помічаєте, він сумує не із-за того, що захворів, а із-за того, що вони дізналися, що він захворів смертельно. І знову ж, електронки нема, позвонити по мобільному не можна. Лист іде довго і не доходить. І вони ж будуть довго думати, що я в такому стані, і будуть за мене переживати. І він засумував із-за того, що вони почули про його смертельну хворобу, а не про те, що він захворів смертельно. І Павло підмічає от такі речі, що це люди, які готові не тільки жити для Євангелія, померти для Євангелія, раді Євангелія, із Євангелією на уста. І в них не було страхового поліса. Їх не могли забезпечити медициною. Їхнє життя було в небезпеці навіть по такій причині. І в цих подорожах незрозумілих, і під загрозою, що нападуть і заберуть те, що мають, а він, як ми розуміємо, допомогу ніс, фінанси ніс, і йому потрібно було довго добиратись, Филип, до Риму і наражатися на небезпеку. Давайте ми читаємо ще про, що тут про нього сказано. «Тому і я послав його скоріше, щоб ви побачили його знову і раділи, і щоб я менше сумував. Прийміть же його в Господі з усякою радістю, майте таких в пошані». От співучасть в Євангелії. Шанувати тих, хто готові померти раді Євангелія, хто жертвують собою раді Євангелія. Це біблійне вчення, це не я сам придумав. Читаємо і самі розуміємо. Ми всі освічені, і більшість з нас мають теологічну освіту. Маємо розуміти, як словом розбиратися. Це слово говорить, це святе Боже слово. Воно нам говорить про те, щоб таких мали в пошані і таким чином були спільниками Євангелія. «Бо за діло Христове він чуть не помер, наражаючи на небезпеку своє життя, щоб доповнити недостаток служіння вашого для мене». Тобто Павло має потребу, а філіппійці мають теж потребу. Мають потребу в тому, щоб служити Павлові і подібним йому. І щоб цю потребу задовольнити, відкликнувся Єпафродит. І він пішов цю дорогу, і дивіться, що про нього. Він чуть не помер, наражаючи на небезпеку своє життя. Раді Євангелія. Раді Євангелія. А ми як би то не змерзнуть, як би не перегріться в собранні, як би не задихнуться, як би не померти преждевременно. Всі вовремя умрем, не переживайте. Як ще брати участь бути співучасниками в Євангелії? хочу повернутися ще раз в перший розділ, і в 19-му вірші ми говорили про це, але тут підкреслю це. Бо знаю, що це вийде на моє спасіння завдяки вашим молитвам і допомозі Духа Ісуса Христа. От яким чином Павлу буде допомагати їхня молитва. І буде на спасіння. Що ви думаєте, він погибший, що йому треба на спасіння, щоб вони молились? Мова йде про те, що не завжди в Писанні слово «спасіння» означає вічне сотеріологічне спасіння от від гріха, від, ну, від загибелі і так далі, і тому подібне. Є слово «спасіння» часто використовується, коли Господь спасає нас від небезпеки, спасає з тюрми. І в даній ситуації Павло продовжує все ще вірить, що він цього разу вийде ще з тюрми. І так і сталося. Вони про це молились. І таким чином були співучасниками його страждання і його благовістя. Того, ради чого він страждав. Тобто через молитви, і ми це робимо, і маємо більш ревно молитися, ми знову, скажімо, жара на нас подіяла, прийшло тепло, і ми приходимо втомлені на це собрання, і тут звідси там брати гукають, помоліться, брати і сестри, ви ж віруючі. І декілька чоловік кожного собрання, щоб було неудобно, не неудобно, то вони вже бідненькі моляться щоразу. Всіх, а цим віруючим, які приходять на собрання, нема Богу навіть можливості і причини що-небудь сказати. Четвертий розділ, 14-й вірш. Однак ви добре зробили, що взяли участь, чомусь тут перекладено в моєму горі. Мабуть, так було, що в цей час Павло переживав бідність, переживав нестачу коштів, можливо, їжі і всього необхідного до такої міри, що тут передано цим словом горе. І він каже, що ви взяли участь в моєму горі. І ви, філіппіяни, знаєте, що на початку благовістя, коли я вийшов з Македонії, то ні одна церква не прилучилась до справи давання і приймання, крім вас одних. Тобто вони приймали, збирали кошти для того, щоб віддати для підтримки Павла і його служіння. Він, пам'ятаєте, і не сам був для його команди, для цих служителів, для місіонерів, які подорожували і благовістили Боже Слово, які передавали це Слово. Він каже, ви не будьте на обочині, ви беріть участь, ви брали це тоді і от що далі. Бо навіть до Солуня ви знов і знов, тобто не один раз посилали на мої потреби. Не тому, що я шукаю дарів, а шукаю плоду, який примножиться на вашу користь. Це для вас користь, це для вас благословення. Підтримувати місіонерів, підтримувати Євангеліє, будь співучасниками через фінанси. Через матеріальні, скажімо, різні дари, якими ви зможете підтримувати місіонерів і служителів слова. Я отримав все і маю достаток. Тобто, в мене все є. Я задоволений, одержавши від Єпафродита те, що ви послали як пахощі, запашні, жертву приємну, Богові бажану. Тобто це Богу подобається, це Бог бажає, це його воля, це жертва, це поклоніння, воно дуже добре пахне. Жертва дуже добре пахне. В тому числі і така. А Бог мій нехай задовольнить всяку вашу потребу згідно свого чудового багатства в Ісусі Христі. Він не каже, що я буду тепер вам винний. А він каже, мій Бог задовольнить всяку вашу потребу. Що ж то з нами буде? Буде блаженство. Бо блаженніше давати, чим приймати. І хай в цьому Боже ім'я прославиться. Так що співучасниками Євангелія ми стаємо через участь, фінансову участь, молитовну, фінансову, коли солідарність проявляємо, коли страждаємо разом з кимось, з тими, хто страждають за Євангелію, підтримуємо їх всіляко. Коли ми любимо самі Євангелія і передаємо його, і беремо участь в обороні і в твердженні Євангелія. І останнє. Ми можемо брати участь в Євангелії, бути співучасниками персонально, самі особисто, біля якого-небудь Павла, який проповідує. І починається з маленького, на місці. Вже другий приклад приведу. Нікітін тут так, як Паша, теж гукає, пішли з картинами. Пішли з картинами, побудьте поруч, давайте, підемо, постійте, поговоріть з людьми, познайомтесь, запитайте їх щось. Після собрання лічний покой, прежде всього. Які картини? А хто віддихне по розписанню? Аби нічого не втратить. Так от, він пише про людей, і ми вже прочитали, про Тимофія і Епафродіта, і це ми саме про, давайте про, звернемо увагу на Филип'ян, які були від них, які були від них послані. І далі в 4 розділі ми ще читаємо, ми вже про Епафродіта читали, а тепер в 4 розділі ще сказано наступне. «Благаю Єводію, благаю і Синтихію думати однаково в Господі». Тут є свій текст, ми не зупиняємось на цьому. Між цими жінками виник конфлікт, напруження, не було єдності. І він це відмічає. Але я зараз не про це. Так само і тебе, друже вірний, благаю, швидше за все, до місцевого пастора або лідера він звертається. Допомагай цим жінкам. А чому їм треба допомагати? Чому їх треба? Треба їх поставити на місце. Вони, ці тітки, між собою сваряться, розпоясались, навіть на предмет Євангелія не однаково думають. Вони от про Господа щось стали по-різному думати, а він піклується про них і каже, потурбуйся про них, потурбуйся. Чому про них треба потурбуватися? Чому так важно про них треба потурбуватися? Важливо, щоб потурбуватися про них. Я тебе, вірний друже, благаю, щоб ти це зробив. Я тебе дуже прошу, допомагай цим жінкам, які боролись зі мною за Євангеліє. Тобто вони були частиною його команди. Вони не кофе йому в постіль приносили. Вони обороняли Євангеліє. Вони за Євангеліє боролись разом з Павлом. І там не тільки вони згадуються, а далі він говорить з Климентом та іншими моїми співпрацівниками. Знову це слово співпрацівники. Дивіться, співпраця разом, однодушно, солідарно і так далі, і тому подібне, переповнене післання от такими словами. Ми всі, ви всі, от тут от такі звернення, от такі заклики, це єдність. Досягаємо цієї єдності, шукаємо цієї єдності. Як це виражається? Це виражається просто. Якщо навіть вам чомусь тяжко, і ви втомились від чогось, і у вас настрій поганий, але ви бачите, що хтось страждає чи старається раді діла Божого і раді Євангелія, станьте поруч. Станьте поруч. Будьте разом. Не на дивані з телефонами в сусідній кімнаті під час зібрання. Станьте разом з тими, хто бореться за Євангеліє. А якщо на дивані з телефоном і з комп'ютером, то залиштесь вдома. Не позорте Христа на його імені. Брати участь в Євангелії разом з Павлом і подібними до нього. Станьте поруч з тими, хто страждає за Євангеліє. Моліться про них. Підтримуйте їх. Фінансово підтримуйте їх. Беріть участь в їхній команді хоча б тимчасово. Просто з тими, хто бореться за Євангеліє. Хто його звіщає. Хто його доносить. Зробіть хоч перші кроки в цьому напрямку, послужіть їм, будьте поруч раді Христа і раді Євангелія. Амінь. Помолимось. Господь наш, ми такі приземлені, ми такі сильні для себе, Господи, і такі слабкі для Тебе, Боже. Прости нас, Господи. Прости нам кожну ситуацію, коли ми пропустили можливість. Прости нас, Господи, коли ми не шукали можливість. Прости нас, коли ми, можливо, навіть засуджували тих, хто страждають заради Євангелія. І благослови нас, Господи, жити життям раді Тебе. Ти помер за нас, Господи, дай нам жити для Тебе, для слави Твоєї. Амінь.